Dobar dan vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Preminuo Francuz Brice Tatton, koga su huligani prebili u Beogradu. Vlada Francuske poručila da Tattonove ubice ne smeju ostati nekažnjene. LDP i nevladine organizacije pozivaju na proteste protiv eskalacije nasilja. 44 dece zaraženo salmonelom u Valjevu. Najmoćnije zemlje sveta izrazile zabrinutost zbog iranskih raketnih proba. U Srbiji danas maksimalno 28 stepeni. U narednih pola sata poslušajte, javnost u Srbiji užasnuta informacijom prosleđenom iz kliničkog centra.
Stravično nešto, za nas velika bruka, velika bruka.
Ne znam kako bi se izrazio, mislim da se tu treba kazniti.
Šta sad reći?
Kod nas je takve stvari još češće počeće, češće se dešavaju. Ne zato što nemamo zakone, nego nemamo one koji provode.
Nakon što je saopšteno da je Brice Tatton preminuo, za naš program govore Mirjana Karanović, Marko Karadžić i Kokan Mladenović.
Užasno sam tužna zbog toga što se to desilo u mom gradu i u moje zemlji.
Da me užasna sramota što u Srbiji i dalje ima tih ljudi koji seju smrti i promovišu nasilje.
Čuo sam i mislim da je to onako jedno od mogućih prelomnih tačaka u novijoj istoriji Srbije.
U Tuzli protesti zbog izricanja zatvorske kazne od 12 godina ili Jurišiću pred sudom u Beogradu.
Mi smo tu da se u buduće ne bi dešavalo takve stvari.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 29. septembar.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Francuz Brice Tatton, koga su huligani nedavno napali u centru Beograda, preminuo je jutros u 10 sati u kliničkom centru Srbije. U stanju teškog moždanog oštećenja nastupilo je popuštanje vitalnih funkcija usled čega je Tatton preminuo, saopšteno iz kliničkog centra. Francuskog državljanina su fudbalski huligani pretukli 17. septembra na Obilićevom vencu u centru Beograda uoči fudbalske utakmice Beogradskog Partizana i Francuskog Tuluza. Iz Ministarstva za manjinska i ljudska prava, Marko Karadžić.
Želeo bih da pozovem sve mlade ljude i sve one koji su protiv nasilja da jednim malim ljudskim gestom izađu na mesto gde je francuski državljanin nažalost izgubio svoj život i paljenjem sveće ili ostavljanjem jednog cveta pokažu da mnogo nas u Srbiji ima koji ga nikad nećemo zaboraviti i koji Srbiju vidimo drugačiju od onom kakva je bila.
Francuska državna sekretarka za sport Rama Jad izjavila je da je ubistvo Brisa Tatona ne sme da ostane nekažnjeno i podržala napore srpskih vlasti u rešavanju tog zločina. Apelujem na najveću ozbiljnost prema odgovorima za ovo, navodi se u saopštenju Rame Jad. Ona je izrazila najiskrenije saučešće porodici Brisa Tatona i najavila da će razgovarati sa zvaničnicima UEFA u cilju pronalaženja neophodnih sredstava radi bolje zaštite fudbala od gangrene koja ga izjeda. Ništa međutim neće popraviti ono što je učinjeno, rekla je Jad i odala poštu Brisu Tattonu, mladom strastvenom navijaču čiji je život divljački i nepravedno prekinut. Ministarka omladine i sporta Snežana Samardžić-Marković uputila je telegrame saučešća roditeljima Brisa Tattona, Francuskoj ambasadi, Ministarstvu sporta Francuske i fudbalskom klubu Toulouse. Tragična smrt Brisa Tattona potresla je celokupnu srpsku javnost. Došao je kao naš gost, a odlazi na najtragičniji način. U ime Ministarstva omladine i sporta i svoje lično ime izražavam najiskrenije žaljenje zbog njegove smrti, navodi se u telegramu ministarke. Veći deo emisije posvetit ćemo ovoj tragediji odmah po prelijedu vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U valjevskim odbaništima je od salmonele od jutros obolelo 44 dece, od kojih je petoro hospitalizovano na dečijem odeljenju Valjevske bolnice, rekla je direktorka Zavoda za javno zdravlje Marija Gavrilović. Obolela deca primaju terapiju i dobro se osjećaju, rekla je ona. Izvor zaraze još nije pronađen u uzorcima hrane iz centralne kuhinje ustanove za dnevni boravak dece Milica Nožica. To ne znači da salmonela nije bila u hrani koja je deci servirana proteklih dana, kazala je Marija Gavrilović i dodala da lekari strahuju da može biti još još zaražene dece. Niška policija uhapsila jednog Nišliju i dvojicu žitelja Velikog Trnovca kod Bujanovca osumnjičene da su trgovali drogom. Kako se navodi u saopštenju, u akciji je zabranjeno više od pola kilograma heroina i više od 6 kilograma marihuane. Policija nije saopštila identitet uhapšenih, kojima je odredila zadržavanje od 48 sati. Jedino je saopšteno da svi uhapšeni imaju po 28 godina. Policija Kosova je uhapsila jednog policajca srpske nacionalnosti, kako navodi list Epoke ERE. Uhapšen je policajac Grigorije Jočinac, koji je navodno pretio svedoku u slučaju trojice osumnjičenih da su prikupljali lažne dokaze o navodnim zločinima nad kosovskim Srbima u Severnoj Albaniji. Jočinac je policajac u Štimlju i uhapšen je pre 3 dana. Određen mu je pritvor od 30 dana. Srbija i Slovenija potpisale su sporazum o socijalnom osiguranju, čime se stvaraju uslovi za ostvarivanje prava na penziju građana Srbije koji su deo radnog staža ostvarili u Sloveniji i građana Slovenije koji su deo radnog staža ostvarili u Srbiji. Sporazum su na brdu kod Kranja potpisali resorni ministri dve zemlje Ivan Svetlik i Rasim Ljajić. U poseti Slovenije od jutros boravi i predsjednik Srbije Boris Tadić. 30 saobraćajnih policajaca MUP-a Srbije dobilo je danas diplome ambasade Italije u Beogradu po završetku stručne obuke u Ćezeni na kojoj su pripremljeni za rad na koridoru 10. Policajac Jovica Vasiljević, jedan je od polaznika, izjavio za naš program da su srpski saobraćajci u Italiji obučeni za kontrolu saobraćaja pomoću sistema za videonadzor koji će se primenjivati na koridoru 10 kroz Srbiju.
Jednostavno pomoći će nam jer saobraćajna patrola ne može u svakom momentu da bude na svakom mestu. Praktično ćemo moći da koristimo te snimke par dana unazad da ih analiziramo i da ih koristimo za otkrivanje nekih slučajeva, događaja. I prvo na putevima koridora 10 kojom se transportuju i opasne materije i uglavnom ide o ilegalne migracije.
Gorivo u Srbiji trebalo bi sutra da pojeftini u prosjeku za 2,4 dinara po litru, odnosno 2,5%. Pojeftinjenje goriva se događa nakon 13 poskupljenja u ovoj godini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zapadne zemlje i Rusija izrazile su zabrinutost zbog iranskog testiranja raketa dugog dometa proteklog vikenda i to samo nekoliko dana uoči sastanka u Ženevi na kojem će se prvi put razgovarati o spornom nuklearnom programu. Mirjana Rakela.
Glasnogovornik Bijele kuće Robert Gibbs je kazao da su vojne vježbe bile planirane ranije, te da se radi o još jednoj provokaciji čime se Iran služi već niz godina. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov zatražio je suzdržanost, ali je upozorio da su posljednji potezi Teherana zabrinjavajući. Peking ponavlja da se iranski nuklearni program treba riješiti pregovorima. Glasnogovornica ministarstva vanjskih poslova Yang Yu kazao je jutros kako valja učiniti dodatne napore kako bi se tenzije snizile, a ne pojačavale. U četvrtak će se u Ženevi sastati politički direktori 5 stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a i Njemačke, evropski povjerenik za vanjske poslove i sigurnost Javier Solana sa jedne strane, a njima nasuprot će biti glavni iranski nuklearni pregovarač Saed Jalili. To će biti prvi sastanak o spornom iranskom nuklearnom programu nakon više od godinu dana.
Ruska vlada priprema zakone i izmjene kojima će obavezati internet provajdere da daju informaciju o korisnicima ukoliko to zatraže operativno istražni organi. Odbijanje provajdera da pruži informaciju o svojim klijentima povlači za sobom novčanu kaznu za građanska lica od 1.500 do 2.000 rubalja, za odgovorna lica od 3 do 4.000 rubalja, a za pravna lica od 30 do 40.000 rubalja. I ovdje završavamo pregled vesti, u nastavku govorimo o tragediji koja je sve uznemirila, kao i o tome ima li građanska Srbija snage da zaustavi desničarsko ludilo. Dakle, kao što smo vas informisali, Francuz Brice Tatton preminuo je jutros u 10 sati u Kliničkom centru Srbije. U stanju teškog moždanog oštećenja nastupilo je popuštanje vitalnih funkcija, usled čega je Tatton preminuo, saopšteno iz Kliničkog centra. Francuskog državljanina su fudbaleri, odnosno pardon, fudbalski huligani pretukli 17. septembra na Obilićevom vencu u centru Beograda uoči fudbalske utakmice beogradskog Partizana i francuskog Tuluza. Slušamo komentare Beograđana koje smo danas zabeležili.
Čula sam. Stravično nešto. Za nas velika bruka. Velika bruka. Žao mi je, neverovatno mi je žao, ne samo što je strano, što je mlad čovjek, što se to dešava na našim ulicama. E, to mi je najžao. Ja sam stara Beograđanka i ne mogu se pomiriti s tim.
Ne znam kako bi se zazio. Tako, mislim da se tu treba kazniti. Tako da ne dođe do ponovnog, jer to je već ne znam koji slučaj.
Pa nemam nekak poseban komentar, no, prosto mislim da to tako nešto nije trebalo da se čini, da je to pogrešno, da to ne valja ni za grad, ni za bilo koga, niti prosto za samog njega, ali šta sad reći?
To ništa ne preduzim, sudit ćemo se sigurno jednom, ubiti će se suditi sigurno nekoliko meseci, ako ne nekoliko godina. Kod nas se takve stvari još češće deškoće, češće se dešavaju. Ne zato što nemamo zakone, nego nemamo one koji sprovode.
Čuli ste šta su nam rekli Beograđani. U ovom trenutku na telefonskoj vezi je sociolog gospodin Srećko Mihajlović. Gospodine Mihajloviću, borba ovog mladića za život potrajala je 2 nedelje. Kakvo je njen epilog na vas ostavio utisak?
Utisak je težak, pogotovo kada se uzme u obzir da je to 11. ubistvo u poslednjih 10 godina koja su ili organizovali ili izvršili navijači. Donekle je čudno što tek sad izgleda dolazi do odgovarajuće reakcije i države i državnih organa, ali i civilnog društva. Ne znam samo zašto se toliko čekalo i zašto smo svi bili indiferentni prema tome što se dešavalo na stadionu i oko naših stadiona.
Ono što se vezuje za reakcije javnosti jeste i podrška koja se očekuje inicijativi za zabranu ekstremističkih organizacija. O tome za naš program govori i državni sekretar za ljudska prava Marko Karadžić, koga smo pitali i ko stoji iza ekstremista. Poslušajte njega.
Postoje očigledno određeni dokazi da određene političke partije podržavaju rad takvih organizacija. I
a
da
možete li biti konkretnije od određenih političkih partija?
Pa ja mogu, naravno, spomenem da je i Demokratska stranka Srbije i Srpska radikalna stranka i stranka Tomislava Nikolića, sve one na određeni način svojim izjavama, svojim učešćem davale podršku radu takvih organizacija.
I iza toga, iza te konstatacije, šta se događa?
Ja mislim da je sada pitanje, znači, obaveštajnih službi, policije i nadležnih organa da ispitaju način finansiranja, delovanja i povezanost sa određenim političkim i drugim grupacijama u Srbiji.
Ovim povodom ćemo i preneti sljedeću informaciju. Naime, oglasila se Srpska napredna stranka, izrazila veliko žaljenje povodom tragedije i ocenila da će država biti direktni krivac za veliku štetu koju će interesi naše zemlje pretrpeti svuda u svetu ukoliko ubice ne budu strogo kažnjene. Marko Karadžić inače također pozvao građane, čuli ste u našim vestima, da na mestu gde je ubijen gost iz Francuske upale sveće i polože cveće. Na tom mestu je u ovom trenutku i moj kolega Radovan Borović na Obilićevom vencu. Radovane, ima li ikakvih znakova da su se građani za sada nekoliko sati nakon smrti gosta iz Francuske i navijača solidarisali?
Nažalost, nema. Dakle, ja se nalazim na Obrićevom vencu, na mjestu gde su huligani 17. septembra pretukli Briša Tatona u oči fudbalske utakmice Partizana i francuskog Toulouse-a. Rekao bih potpuno jedna atmosfera bez velikog interesovanja. Na mestu gde se nažalost desio incident, lokali uobičajeno rade, nismo uspeli da porazgovaramo sa osobljem, prosto smatrali smo da možda nije ni vreme ni mesto da sa njima o tome razgovaramo, ali u ovom trenutku nismo zatekli nikog koji je došao da na jedan takav način izrazi zahvalnost i poštovanje, odnosno gest povodom tragične smrti.
Hvala Radomane, podsjetit ću vas na telefonskoj vezi je sociolog Srećko Mihajlović. Gospodine Mihajloviću, kakav bi odgovor javnosti po vama trebalo da bude, ili je možda bolje pitanje šta možemo u ovom trenutku očekivati kao realno pokazivanje solidarnosti sa žrtvom i protesta nad eskalacijom nasilja?
Treba razlikovati reakciju javnosti od reakcije organizovane javnosti. Ima dovoljno podataka iz istraživanja koji govore o tome da javnost, da građani Srbije osuđuju nasilje huligana i takozvanih navijačkih grupa, i to nije ništa novo. Oni su to, javnost to čini i juče i danas i sigurno je činit će i sutra. Ja da navedem samo jedan podatak iz prošlogodišnjeg istraživanja CESID-a na u velikom uzorku od 4000 građana, tada je dobijen podatak da 90% građana Srbije misli da nasilje na sportskim terenima i oko stadiona treba oštrije kažnjavati. Ali treba pomenuti podatak iz istog istraživanja da 3/4 građana smatra da je ono što se dešava na stadionima i što se razliva sa stadiona na ulice da je u stvari slika samog društva. I ta dva podatka dovoljno govore o tome šta običan, prosječan građanin misli o huliganima i navijačkim grupama koje su ekstremističke po svom karakteru. Međutim, ono što je izostalo, to je reakcija, odgovarajuća reakcija države, državnih organa, političkih stranaka, nevladinih organizacija koje se evo tek sad javljaju.
Da se zadržimo na tom reakciji državnih organa, svi se dobro sećamo kako je zapravo počeo rat vezan za raspad Jugoslavije, počeo je na stadionima. Kako je moguće da je takva reakcija državnih organa ukoliko smo upravo gledali svojim očima gde to može da odvede? Kada se huliganske grupe razliju iznad stadiona i kada izazovu i sprovedu ovakve stvari kakve nažalost danas gledamo?
Pa stvar je u tome što sve balkanske države, pogotovo ove postjugoslovenske, počelo od onog vremena kada smo činili jednu državu, u navijačima je videla heroje dana, udarni odred za borbe za određene interese. Potom su ih prisvajale određene političke stranke, upotrebljavale i zloupotrebljavale. Dakle, one navijačke grupe su bile politički funkcionalizovane. I to ne samo u Srbiji, isto se dešava i u Hrvatskoj i drugde. Uostalom, ono što se desilo na utakmici između Dinama i Crvene zvezde 13. maja 90. godine je i obeleženo kao početak rata između Hrvata i Srba. Uostalom, nešto slično je i napisano na jednom spomeniku koji je ispred stadiona u Maksimiru podignut povodom tih događaja.
Gospodine Mihajlović, ostanite na vezi. Vodimo vas sada na jedno drugo mesto kako bismo čuli moj kolegu Nebojšu Grabeža. Naime, povodom smrti Borisa Tatona održana je konferencija za novinare na juče započetom regionalnom skupu ministara unutrašnjih poslova i pravde u Beogradu. Nebojša, ko je govorio i šta je rečeno?
Prvo, Miloše, završetak dvodnevne regionalne konferencije bio je u znaku smrti Brisa Tatona. Govorili su ministri Ivica Dačić i Snežana Malović i republički tužilac Slobodan Radovanović. Potpredsjednik vlade i ministar policije Ivica Dačić je rekao da država Srbije učinila sve u saniranju posljedica napada na Brisa Tatona. To su bili njegovi roditelji, formiran je lekarski konzilijum, ali nažalost tragične posljedice toga su ovakve kakve jesu. On je rekao da su policija, pravosudni organi i tužilaštvo zajedničkom akcijom uhapsili 10 ljudi, za nekima su još traga, ne navodeći njihova imena kako se ne bi ometala istraga, i ponovio da država Srbija će na najstrožniji način kazniti počinioce ovog ubistva. On je rekao da je to apsolutno u suprotnosti i sa tradicijom srpskog naroda i države i da je to nezabilježen slučaj u odnosima našeg naroda i stranaca. Dačić je također rekao da je ovo je ne samo ubistvo, već i veliko urušavanje ugleda Srbije. Ministarka pravde Snežana Malović kaže da država mora da deluje represivno i preventivno i da svi počinioci budu privedeni pravdi i sankcionisani. Kvalifikacija dela za ovaj slučaj jedna od najtežih, to je teško ubistvo za koje je zaprećena kazna i do 40 godina.
Hvala ti, Nebojša. Poslušat ćemo još dve reakcije. Za Kokana Mladenovića, reditelja i direktora Atelja 212 u Beogradu. Ovo nasilje je posljedica promašenog 5. oktobra, kada je građanska Srbija verovala da se izborila za ozbiljnu državu u kojoj se zna ko su lopovi, ko su ubice, ko je krao, ko je uništio zemlju i tako redom. Umjesto toga danas Srbijom divljaju horde agresivnih ljudi, pa je Srbija postala opasno mjesto za življenje.
Ne možete hapsiti pripadnike obraza, nacionalnog stroja i tako dalje. Istovremeno sudskim odlukama rehabilitovati Dragišu Cvetkovića, istovremeno panično tražiti grob, kako reče Miljenko Jergović, otkrivene masovne grobnice Draže Mihajlovića u Beogradu, grob Draže Mihajlovića i vođe kolaboracionističkog pokreta u Drugom svjetskom ratu, negirati antifašizam ove zemlje itd. Mnogo je nakaradnosti i nelogičnosti u našem političkom sistemu koje je onako zbunjuju mlade ljude koji treba se odrede prema svom društvu i prema svojim.
Kaže reditelj Kokan Mladenović, glumica Mirjana Karanović je jedna od ikona građanske Srbije koja je ustala 90. godina protiv rata i nacionalizma u Srbiji danas u odnosu na 90. kaže.
Ono što ja mislim, ono što se sada dešava, da je to, ja se izvinjavam i samoj sebi na ovom mišljenju, to je da je danas meni Srbija mnogo strašnija od Srbije 90. godina. Zašto? Zato što smo 90. godine imali nasilje države nad građanima. A sada imamo neko nepoznato nasilje. Nasilje kome ne znamo korena, ne znamo koga čini, zašto ga čini, koji su ciljevi, u svakom slučaju ciljevi su neki veoma strašni, a država se tu ponaša krajnje anemično i nemoćno. Što mene užasava. Ja ne verujem da je ta desnica, da su to nekakvi tinejdžeri koji su se sakupili i imaju tako nekakav, ja ne verujem u njihovu inteligenciju, ne verujem u njihove organizacione planove, ja mislim da iza njih stoji neko vrlo ozbiljan, sa nekim finansiranjem, sa nekim planom i sa nekim ciljem.
Kaže glumica Mirjana Karanović, sa nama i sociolog Srećko Mihajlović. Gospodine Mihajloviću, na osnovu onoga što pratite, šta se događa u Srbiji, šta mislite, ko stoji iza ovakvih organizacija čije se zabranjivanje najavljuje?
Ja se pribojavam ovih izjava gde ljudi iz javnosti bez ikakve dublje argumentacije iznose tvrdnje o povezanosti sa tačno određenim političkim ili ne znam ja kojim strankama i grupama. Naravno, samo jedna detaljna istraga i detaljno istraživanje može da pokaže ili ne pokaže postojanje takve veze. Ali postoji jedna veza koja je nesporna u svemu tome. To je da je ovo nasilje deo opšteg nasilja u društvu i uopšte u savremenoj civilizaciji. Mi živimo u civilizaciji nasilja. Nasilje je svugde oko nas, ali mi nismo spremni da ga prepoznamo kad ga mi vršimo ili ljudi oko nas. Mi prepoznamo samo nasilje i agresivnost drugih. Koliko je roditelja koje redovno ili povremeno tuče svoju decu, koliko je žena izloženo nasilju svojih muževa, koliko je starih ljudi izloženo nasilju svojih.
Ali ako govorimo o današnjoj smrti Brisata Tona, konkretno, država ovdje mora jasno i brzo reagovati, pretpostavljam da se slažete. Šta bi trebalo učiniti, koliko
se,
danas?
Ali samo uz dopunu da ona mora uvek tako reagovati. Ne moramo da čekamo smrt jednog Francuza pa da tražimo hitnu reakciju. Ja ponavljam podatak da je ovo 11. smrt u posljednjih 10 godina, a mi još imamo ili smešne kazne za ubistvo, kao ona kada je Aleksandar Radović na derbiju između Partizana i Zvezde ubijen raketom koju su ispalili navijači, pritom su oni osuđeni sa nekim smešnim kaznama. Još uvek traje suđenje za ubistvo Bojana Majića koje se desilo u početkom avgusta 2005. godine. Dakle, reakcije su veoma spore, neodgovarajuće i uvek orijentisane samo na državu, državne organe, pre svega na policiju. Mi zaboravljamo medije, zaboravljamo obrazovanje i niz drugih činilaca koje u društvu moraju da igraju ulogu koja im je namenjena, a ne samo da čekamo da policija i sudovi odrade ono što treba da odrade.
Gospodine Mihajloviću, hvala vam puno na ovom razgovoru. Srećko Mihajlović, sociolog. Ja ću još saopštiti da je Liberalno-demokratska partija pozvala na protest na platovu ispred Filozofskog fakulteta i zakazala ga za 1. oktobar, a istovremeno grupa nevladinih organizacija zakazala je protest na Međunarodni dan nasilja, dakle 2. oktobar, a među pojedincima koji će uzeti učešće u tom protestu navedeni su Gorčin Stojanović, Branko Cvejić, Želimir Žilnik, Okan Mladenović, Srđan Dragović, Srbijanka Turajlić, Ivan Tasovac i drugi.
slobodnaevropa.org.
Udruženje Front, omladinska organizacija Oko mladi, antifašisti BiH i udruženje građana Multi Tuzla pozvali su građane Tuzle da se okupe pred Bosanskim kulturnim centrom u Tuzli u znak solidarnosti sa Ilijom Jurišićem, koji je juče pred sudom u Beogradu osuđen na 12 godina robije zbog masakra u Tuzli nad vojnicima JNA maja 92. godine. Evo kako je bilo u Tuzli.
Vlast u Bosni i Hercegovini konačno nešto mora učiniti da zaštiti svoje građane i pošalje prosvjednu notu Srbiji zbog osude Ilije Jurišića na 12 godina zatvora. Smatraju građani Tuzle, koji su danas šetnjom kroz grad dali potporu Iliji Jurišiću, ali izrazili prosvjed zbog odluke Okružnog suda za ratne zločine u Beogradu.
Mi smo tu da se u buduće ne bi dešavalo takve stvari, da se malo vlast osvrne na to, jer smatramo da nisu ništa učinili da bi mu pomogli.
Da smo kao ljudi mislili da će zdrav razum prevladati, da će kako god da je srbijansko pravosuđe pokazati u stvari da je pravosuđe, a ne politički organ, što su dokazali ovaj put.
Bojim se da Ilija Jurišić nije ravnoteža svih dešavanja od Haškog suda, presuda svim drugim zločincima i učesnicima, i dakle Ilija Jurišić je kolateralna šteta i žrtva.
Nikola Slavuljica 15. svibnja 1992. godine bio i član operativnog štaba stanice javne bezbjednosti Tuzla. Rekao je da se slaže s odvjetnikom Ilije Jurišića Stevanom Protićem da su pravosudni organi Bosne i Hercegovine još davno morali utvrditi pravu istinu o događanjima na Brčanskoj Malti.
Ja od hapšenja Ilije Jurišića nisam otišao u Srbiju i pitam se uopšte kad ću otići. A zato se bojim. Zato što je neko bio dužan da stvori ambijent da se ne bojim, a on ga nije stvorio.
Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina pravda pomirenje iz Tuzle, koji je od samog početka bio uključen u dokazivanje Jurišićeve nevinosti, smatra da su reakcije koje se mogu čuti posljednja 24 sata na presudu Jurišiću trebale se čuti još prije 2 godine.
Sad je kasno, kad sud uđe u sudnicu, onda se sudnice samo izlazi na taj način. Dakle, ne može se letvama napadati Okružni sud u Beogradu i izvući Ilija, ne može. A oni su zakasnili kad Ilija bio u pritvoru 6 mjeseci, imali su vremena da to odradi. Nisu odradili, sad vade fleke.
Mladi iz Tuzle okupljeni oko nekoliko omladinskih organizacija najavljuju masovnije prosvjede, i to ne samo u Tuzli. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I pored ocjene zvaničnog Beograda da nema uslova da kosovski Srbi učestvuju na tamošnjim lokalnim izborima zakazanim za 15. novembar, više od 20 srpskih partija se prijavilo za učešće. Oni obećavaju da će raditi na poboljšanju životnih uslova srpske zajednice. Posebno važnim se smatra formiranje novih srpskih opština. Ana Mari Repić.
Među njima je i Samostalna liberalna stranka, koja već učestvuje u radu Skupštine i vlade Kosova. Predsjednik stranke i član predsjedništva Skupštine Kosova Slobodan Petrović ističe da su ovi izbori veoma važni za srpsku zajednicu, pošto se moraju formirati jake lokalne samouprave koje će raditi na ostanku i povratku Srba.
Ja znam da je mnogo lakše kritikovati, mnogo lakše biti poslani nego učestvovati, i sigurno da znam da ne zavisi samo od samog učešća koliko će srpska zajednica imati interes od svega toga, ali znam sigurno da ukoliko ne bude učesnik, da će sigurno imati gubitak. Na kraju krajeva niko neće moći da prepozna naše potrebe bolje nego mi sami.
Kako je saopštila Centralna izborna komisija Kosova, 7 partija, 13 inicijativa i 1 nezavisni kandidat iz srpske zajednice prijavili su se za predstojeće novembarske izbore. Tako će i Srpski pokret otpora Momčila Trajkovića učestvovati na izborima i zalagati se, kako je kazao Trajković, da Srbi postanu politički činilac.
Mislim da je ovo prilika da kosovski Srbi uzmu sudbinu u svoje ruke. Prilika je da postanu politički subjekat. Prilika je da utiču na rješavanje svoje sudbine. Prilika je, dakle, da pokažu želju za integracijom i ne prihvatajući nezavisnu državu Kosovo.
Predstojeći izbori će označiti formiranje novih opština sa srpskom većinom, a pored toga i veća ovlašćenja lokalnoj vlasti uopšte. Od 5 novih opština predviđenih za formiranje prema planu međunarodnog posrednika Martija Ahtisarija i procesom decentralizacije, izbori će biti organizovani u Gračanici, Ranilugu i Klokotu, kao i u proširenoj opštini Novo Brdo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ovo su najvažnije vesti. Preminuo Francuz Brice Tatvan, koga su huligani prebili u Beogradu. Vlada Francuske poručila da Tatvanove ubice ne smeju ostati nekažnjene. LDP i nevladine organizacije pozivaju na proteste protiv eskalacije nasilja. 44 dece zaraženo salmonelom u Valjevu. Najmoćnije zemlje sveta izrazile zabrinutost zbog iranskih raketnih proba. U Beogradu trenutno 20 stepeni, do kraja dana možete očekivati maksimalnih 28. Bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 29. septembar. U studiju u Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijatno.